Možná jste si někdy v rámci hry, fikce, odžili zkušenosti, které v běžném životním zhonu není čas si zpracovat. Svět, který dramatickou hrou vzniká, může zajímavě fungovat i mimo divadelní prkna a estetický kontext. Využívá se jej ve vzdělávání, ale taky v osobnostním rozvoji, při řešení sociálních problémů nebo třeba i v psychoterapii. Důraz je pak kladen na proces, ne na výsledek, na reflexi prožitku, ne výhradně na estetickou kvalitu, na bezpečný prostor, ne na soutěžení. Způsobu, jak s divadelními technikami v oblasti sebezkušenosti a terapie pracovat, je víc. Naši dnešní hosté nám představí metody dvě. Tomáš Andrášik představí Gestalt Theater a Veronika Niedrlová Playback divadlo. A až do 18. hodiny vás dnešním pořadem provede Jitka Kostelníková. O hudební dramaturgii dnešního dílu se postaral Miloš Hroch, který na úvod vybral skladbu americké skladatelky Juliany Barwick, která se na loňské léčivé desce Healing is a Miracle svezla na vlně 70-kového a 80-kového New Age zenu. A tady je důkaz, že hudba sama o sobě může mít terapeutické účinky. Ve Vltavském Art Café nám pomalu doznívá skladba Healing is a Miracle a my si dnes budeme povídat o terapeutických proudech, které využívají divadelní techniky. Ve studiu se mnou už je tady Tomáš Andrášik. Ahoj Tome, vítám tě tady na Vinohradech.
Ahoj Jitko, hezký podvečer.
A doplním ještě informaci, že Tomáš je psychoterapeut, lektor osobnostního rozvoje a pedagog na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. A na Vysočinu přes telefon zdravíme psychoterapeutku a pedagožku taky pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Veroniku Niedrlovou. Veroniko, slyšíme se. Dobrý den, ahoj.
Dobrý den, ahoj, já vás slyším dobře.
Spojení je navázané, takže můžeme určitě pokračovat dál. Jak už je asi patrné, dneska tu budou dva psychoterapeuti a budeme si povídat o tom, co metody, které zkoumáte, které rozvíjíte, kterým se věnujete, mají společného, jak se v nich odráží divadelní techniky. Oba dva fungujete i jako pedagogové. Co je vlastně, ale co je to za potřebu, která vás jako psychoterapeuty zvedá ze židle od toho empatického rozhovoru a nutí vás vymýšlet hry, pracovat s tělem, hlasem, výrazem, improvizací, situacemi a vlastně s fikcí, vytvářet s vašimi klienty, se skupinami, se kterými pracujete, fikční světy. Kde se to ve vás bere? Tome, můžeme začít u tebe?
Určitě. Já myslím, že spoustu z toho si vlastně už řekla. Myslím si, že je to hodně o tom těle, že pracujeme s tělem, že je to trochu jiné, než si povídat. Dostaneme se do jiné roviny, takzvaně z hlavy do těla. A potom si taky myslím, že klienti, kteří přicházejí, jsou prostě různí lidé, mají různé problémy, potřebují různé přístupy a vnímám nějak ty divadelní techniky, že nabízejí prostě trošku odlišný přístup a jiné možnosti.
Veroniko, jak to máš ty? Co tebe zvedá ze židle k tomu, aby si šla do takových akčních metod?
Tak já myslím, že můžu plynule napojit na Toma, protože to, co já na tom vnímám jako důležitý, je, že se pohybujeme ve světě, kde se jednoduše oddělí hlava od těla a zůstáváme hodně v myšlenkách, zůstáváme hodně v úvahách, je to hodně slyšet ve slovech, kdy nad věcma přemýšlíme a musíme je vymyslet a nějak uspořádat si myšlenky a chytáme se za hlavu. A to napojení na tělo a na srdce, na ty prožitky, které se nám vlastně dějí dnes a denně, mně přijde nesmírně přínosné, růstové a mnohdy i terapeutické, když se budeme bavit o terapeutické práci.
Mm-hmm. Mohli byste oba dva pro naše posluchače i pro naše další povídání trochu představit, alespoň stručně, ty jednotlivé metody, to je Gestalt Theater a divadlo Playback, jak fungují a pro koho jsou vhodné? Veroniko, můžeme pokračovat u tebe?
Určitě. Improvizovaný příběh, od kterého se odráží Playback divadlo, je takový základ, který ale dává prostor k tomu, aby vlastně jsou vypráví vypravěči, kteří přijdou na Playback divadlo, mohli vidět přehráno na jevišti, kde to přehrávají herci, kteří jsou nějakým způsobem sehraní. A můžete to představit vlastně, jako kdybyste se doma sešli večer v obýváku s rodinou a rodiče přehráli něco, co jste povyprávěli a pak by se vás zeptali, takhle se dneska měl, tak to bylo. Tak asi tak vypadá Playdech divadlo.
My se určitě v tom dnešním rozhovoru dostaneme dál k principům divadla Playback, k tomu, kde vzniklo a jak se dá použít, ale možná pro tu prvotní představu nám to takhle bude stačit. Tome, jak je to s Gestalt Theater? Jak funguje a pro koho je vhodné?
Já prvé odpovím na to, pro koho. My většinou pořádáme takzvané sebezkušenostní skupiny, které jsou vlastně dostupné veřejnosti. A vlastně jsou to takové jako podpůrné růstové skupiny, které vlastně kohokoliv, kdo má zájem se rozvíjet, kdo má zájem si něco nového vyzkoušet, trošku se objevovat skrze tělo, tak tady těmhletěm lidem ty skupiny otevíráme. Nějaké výzkumy ukazují, že třeba pro lidi, kteří trpí úzkostmi nebo třeba s depresivní symptomatikou, takže divadelní techniky můžou být hodně, hodně užitečné. A Gestalt Theater, ten sobě spojuje Gestalt terapii a divadelní postupy z dramaterapie, aplikované improvizace a takzvaně živého divadla. Mm-hmm.
Já bych zůstala u té improvizace, protože vím, že to je téma, určitě já nevím, poslední dekády tvého života, jestli improvizaci hodně si věnoval a věnuješ i nadále. Jak souvisí právě s Gestalt Theater, jestli nám můžeš poskytnout trošku hlubší sondu do toho?
Jeden docela známý gestalt terapeut Malcolm Parlett z Velké Británie říkal, že vlastně život je improvizace. A že gestalt terapie směřuje k tomu, aby jsme se učili vlastně taky trochu improvizovat spontánně a kreativně žít svůj život, abychom vlastně směřovali k žití umění života. Mm-hmm. A já si myslím, že v improvizaci je klíč k umění života docela hezky schovaný.
A co tě, bylo právě tady ta improvizace a ta vášeň pro něj, nebo porozumění, napojení na ní, to, co tě přivedlo ke Gestalt Theater, nebo tam bylo ještě něco jiného?
Já si myslím, že pro mě vlastně improvizační divadlo byl takový start nějaké mojí cesty za osobnostním rozvojem, za psychoterapií a vlastně za využíváním divadla právě v terapeutickém kontextu a nebo v osobnostním rozvoji. Takže určitě ta vlastní zkušenost tím, co se mnou vlastně dokázal pravidelný trénink divadelní improvizace udělat, jak jsem najednou měl pocit, že ten svět je najednou takový jako barevnější a živější a viděl jsem, jak se ty věci z prostoru toho divadelního tréninku přenášejí i do světa mimo něj. Tak jsem si říkal, tohle je fakt zajímavý a začalo mě to hodně zajímat, začal jsem číst, hledat a pracovat v tímhletím směrem.
Veroniko, jenom zmíním, že v roce 2018 si publikovala svůj doktorský výzkum, který se dělala na katedře sociální pedagogiky, který se vlastně týkal využití divadla Playback ve vzdělávání a vlastně tento předmět učíš i na sociální pedagogice. Jak ses ale sama k té metodě, při které se zrcadlí příběhy, dostala?
Tak já jsem vlastně začala studovat na katedře sociální pedagogiky specializaci dramatická výchova a v té době jsem se taky nějak dostala k pětiletému sebezkušenostnímu výcviku v psychoterapii a ty dva světy se mi začaly prolínat a aplikované drama nebo dramatická výchova s tím zaměřením na aplikované drama mně přišla, že ty příběhy, s kterými pracuje, že to dost často má co dělat s terapeutickou prací a naopak. A tak jsem se vlastně v roce 2010 začala rozhlížet, co jsou ty metody ve světě, které třeba u nás ještě neznáme. To byl takový velký motor přivést něco nového na katedru a narazila jsem na Playback divadlo, které pro mě v té době bylo přesně ono. Práce s příběhem a možnost terapeutické práce.
Ještě doplním, že Playback divadlo vzniklo ve Spojených státech v roce 1975, ale u nás není asi úplně známé. Čím si to vysvětluješ? Protože tak, jak to popisuješ, tu metodu, tak vlastně vypadá v celku pochopitelně nebo přijatelně.
Je to pravda. Přiznám se, že ta otázka je pro mě hodně dobrá, ale zároveň si uvědomuju na ní, že už 11 let na ní neznám odpověď. Že vlastně to nějak přikládám to, že tady Playback divadlo úplně nebylo známé, nebo není do dneška. Nějak to přikládám historickým souvislostem a tím, že jsem vlastně na vysoké škole vycházela z divadla utlačovaných tím zaměřením a tou praktickou prací, kterou jsme dělali na bakalářském studiu, tak jsem si uvědomovala, jak vlastně divadlo utlačovaných jde hodně po revoluci, jde hodně po společenských politických změnách. A Playback divadlo jde spíš po tom prožitku, po tom, jak jsem říkala, po takovém tom, jak se dneska máte, jaký to bylo. A nevím, jestli v kontextu doby, která tu vládla, to nebylo až tak zajímavé a spíš se vlastně ta pozornost obracela k divadlům, které byly více jdoucí.
Možná, že napadá mi třeba i v kontextu toho zmiňovaného divadla utlačovaných, že zrovna tady ten formát se asi i v České republice výrazně uchytil. A možná, že tam příležitost rozvíjet i playback divadlo je teprve před náma. Každopádně ty na katedře sociální pedagogiky ten předmět vyučuješ. 8 let, je to tak?
Je to tak, před 8 lety vznikl předmět playback divadlo.
A to znamená, že pod tvýma rukama prošlo už mnoho studentů. Jak jej mohou využít ve své praxi jako sociální pedagogové?
Ta škála je docela široká, já to zkusím nějak shrnout. Myslím si, že je to využití od oblasti osobnostního rozvoje, kdy se dá se skupinou pracovat a zpracovávat těmi dílčími technikami playback divadla jednotlivé příběhy lidí v té skupině. A zároveň playback divadlo i u nás bylo využívané k výuce cizích jazyků. Pracovalo se hodně s důrazem právě na vyprávění, které je jednou ze součástí toho představení. Pracuje se v různých školách s komunitním aspektem celého toho procesu. A to tak, že třeba starší žáci na školách hrají příběhy mladších žáků, žáci z druhého stupně prostě přehrávají to, co žáci z prvního stupně zažili, třeba dejme tomu o víkendu, nebo to, co se děje v té škole, a podporují tím klima celého toho kolektivu napříč třídami. Mm-hmm. Takže i v tomhle rozměru se dá používat ve vzdělávání.
Mluvila jsi o představení playback divadla, což je vlastně něco, nebo termín, který v kontextu gestalt theater nefunguje, protože vlastně jde o vlastně nějaký proces, který jde směrem jenom dovnitř, do té skupiny, kdežto playback divadlo opravdu má i své diváky. Je to tak? Mohla bys jenom třeba trošku nám představit, jak vypadá představení playback divadla?
Určitě, tak to představení, na které přijde divák, který se posadí opravdu na židli mezi na tu stranu, kde není jeviště, když to řeknu, mezi ty diváky, tak vidí na jevišti většinou 4-5 herců nebo hereček, hudebníka a takzvaného průvodce, což je člověk, který vlastně moderuje celé to představení. A můžete si představit přibližně hodinu a půl dlouhý proces, který uteče teda hodně rychle, když říkám dlouhý, ale je to čas, ve kterém zaznívají příběhy právě těch lidí, kteří tam sedí na těch žitých diváků, a jsou to příběhy úplně ze všedního dne o tom, jak dneska mě ujela tramvaj, nebo jak mě potěšilo, že jsem poobědvala s babičkou, úplně od jednoduchých zážitků po nějaké delší příběhy, které postupně navazují. Je to vlastně velká role toho moderátora, který přizývá diváky k tomu, aby vyprávěli, a funguje to tak, že vždycky jeden divák vypráví příběh a herci ho tím divadelním stvárněním přehrají na jevišti, takže divák a všichni diváci, kteří přihlížejí, se můžou na ten příběh podívat takzvaně přehraný zpět.
A to přehrávání probíhá paralelně při tom, když majitel příběhu vypráví?
Ne, je to opravdu postupně, takže nejprv probíhá převyprávění toho příběhu, poděkování za to převyprávění, které zaznělo, a potom se vlastně spouští ta hra herců, která je hodně o práci s tělem, hodně o práci s barevnými látkami, a nefungují tam žádné kulisy, nefunguje nic podobného, opravdu je to exprese tu chvíli tady a teď, založená na improvizaci a na touhře těch herců. A to, co vlastně utváří celé to představení, je to, jak na sebe navazují ty příběhy. To, že jeden příběh následuje po druhém, to, že tenhle divák vypráví svůj příběh v nějakou chvíli po jiném příběhu, vynese tam taková červená nit celým tím představením, která vlastně dává posunout těm příběhům dál a dál.
Tome, kdyby si ty měl popsat nám, jak třeba vypadá úvodní lekce skupiny Gestalt Theater, abychom mohli mít třeba podobný zážitek pro tu představu, jako nám Veronika teď popsala s playback divadlem. Co by se dělo na té úvodní lekci? Nebo setkání?
Já myslím, že ta úvodní lekce by se moc nelišila od těch ostatních. My máme docela takovou jako relativně pevně danou strukturu 4 kroků, které v každém tom setkání následují. Ten začátek je o takovém jako zpřítomnění. Dneska bychom to mohli taky říkat mindfulness, chviličku jako nějaký meditace, zaměření se na sebe, na tělo, jak se cítím, jak se mám. A nějak jako zreflektovat, odpojit se od toho světa, odkud jsem přišel a připojit se na tu skupinu a na ten prostor, ve kterém jsem teď. Ta druhá část potom je většinou nějaký jako warm-up fyzický, kdy se snažíme rozhýbat tělo. Vlastně v této části většinou moc nemluvíme, ale pustíme si hudbu, třeba tancujeme, hýbeme se, děláme nějaké jako společné aktivity v prostoru, vytváříme nějaké tvary, sochy, prostě tak, abychom hodně aktivovali tělo. A potom ta třetí část, ta bývá většinou nějaká tematická, zaměřená na nějaké téma. My když míváme ty skupiny, tak nám trvají rok, máme tam třeba tak každé to setkání má, je nějak jako tematicky zaměřený. Takže to se stane v té třetí části, to nějak propracujeme skrze hraní scének, skrze divadlo, skrze nějaký techniky. A pak je hrozně důležitá ta poslední čtvrtá část, která je vlastně reflexe, kdy ten zážitek, který se odehrál v rámci těch divadelních technik a těch dramatických, tak ho nějak zpracováváme, uchopujeme, nějak se mu snažíme porozumět a něco si z toho odnes taky do světa mimo ten terapeutický osobnostně rozvojový prostor.
My určitě v tom povídání o Gestalt Theatre a Playback divadlu budeme pokračovat dál. Teďka 5:55 si pustíme další skladbu z výběru Miloše Hrocha. Bude to skladba od kapely Squid, kde o vycházející hvězdu londýnské nejenom kytarové scény míchají v sobě vlivy postpunku, avantroku a zavádějí posluchače do nečekaných míst. Jejich album Bright Green Field má fungovat jako imaginární město, složené ze vzpomínek a vyjde začátkem května u elektronického labelu Warp Records. My si poslechneme skladbu Narrator. Ve vltavském Art Café doznívá skladba Narrator od kapely Squid a my si dál povídáme o divadelních přístupech psychoterapii s Veronikou Niederlovou, kterou máme na telefonu, a s Tomášem Andrášikem, který je tady se mnou ve studiu a usmívá se na mě. Název skladby Narrator neboli vypraveč nás taky vede zase trochu zpátky k divadlu Playback. Dneska trošku přebíháme od Gestalt Theater k Playback divadlu a zase zpátky. A když teda zůstaneme u Playbacku, tak ve kterém je právě příběh a jeho vyprávění je velmi důležité, i to zrcadlení toho příběhu, jak v minulém vstupu před písničkou Veronika popisovala. Ještě když se k tomu vrátím, když vlastně členové skupiny převypráví ten příběh z minulosti, který ožívá tady a teď díky skupině herců a hereček, můžeš, Veroniko, trochu představit, proč je právě ten příběh tak důležitý, co jeho zpětné zrcadlení tomu majiteli příběhu může nabídnout, co umožňuje, jaký typ zážitku nebo prožitku?
Určitě, tak to, že vyprávím svůj příběh, je vlastně jako jedna složka toho procesu. A další ale složka je to, že ho vidím sehraný na jevišti a že se vlastně na ten svůj příběh dívám tak nějak zvenku. Vidím sebe sama v tom, co se dělo, a hlavně vidím přehrané ty emoce, které se mi u toho děly. A to, co tam je mimochodem, ale vlastně taky hodně důležité, je to, že to vidí lidi, kteří tam jsou se mnou v té místnosti. Ta komunita lidí, která se potkala v tom představení, tak vlastně vidí ten můj příběh. A to zrcadlení funguje tak, že i ty lidi, kteří sedí vedle mě, si můžou říct, aha, tenhle příběh já znám vlastně taky. Tohleto já jsem taky někdy zažil. A nebo možná tohle ty příběhy já ze svého života neznám, ale znám prožívání téhle emoce, když jsem to takhle někdy měl. A to je to, co nás mezi sebou propojuje potom jako lidi. Že si vlastně můžeme porozumět na té emoční rovině.
Mm-hmm. Ty jsi zkoumala možnosti divadla Playback v kontextu sociální změny. Co si pod sociální změnou v tomto případě, v tomto kontextu, o kterém se i dneska bavíme, můžeme představit?
Tak sociální změna je samozřejmě široký pojem a záleží, kterou část společnosti vlastně pro ten svůj fokus nějak vybereme. Já mám pocit, že vlastně ta změna se týká jakékoliv komunity lidí, jakkoliv široké, která se rozhodne, že chce vlastně jít a ty svoje příběhy, které žije. Té mojí disertaci to byly konkrétně příběhy lidí z uprchlických táborů z oblasti Palestiny. A ty příběhy vlastně vyprávěly proto, že v těch příbězích popisovali, co oni by potřebovali k tomu, aby mohli žít svobodně, co oni by potřebovali, aby se jim žilo nějak lépe v tom světě pod okupací, ve kterém se nacházejí. A jak i Jonathan Fox, vlastně spoluzakladatel Playback divadla, říká, za každým tím příběhem, který slyšíme vyprávět, ať už v Playback divadle nebo kdekoliv jinde, jsou jedna nebo druhá pointa. Jedna je, že chceme někam patřit, a druhá je, že chceme dostat nějaké uznání. Takže takhle já vidím vlastně tu potřebu té změny, že potřebujeme změnit to, kam patříme, anebo potřebujeme změnit to, jakého se nám dostává uznání.
Ty v tom svém textu taky uvádíš, že tu změnu chápeš podle teorie kruhu, nebo vlastně taky spirály změny, kruhu změny. Jak se to promítá do těch fází Playback divadla?
Je to vlastně vidět na tom, jak jsem popisovala, jak vlastně jde to představení, které se plní jedním příběhem po druhém, tak v těch příbězích probíhá to vyprávění, potom to přehrání, a což je jakoby taková jako reflexe toho, jak se dívám na ten příběh zpátky. A mluvím o spirále, protože vlastně jakoby furt rozvíjíme tu myšlenku, která se v těch příbězích odráží, a nahlížíme na tu svoji zkušenost zpátky, a to nás vede k nějakému si uvědomění, na základě kterého můžeme věci ve svém životě měnit. Když budu vyprávět příběh o tom, že každý ráno jsem naštvaná na řidiče tramvaje, který mě zavírá dveře, tak možná si počase uvědomím, že je na čase změnit ten svůj timing toho, kdy tu tramvaj dobíhám a podobně.
Tomi, když se obrátím zase zpátky tady na tebe do studia a zase tu pozornost zaměříme ke Gestalt Theater. Jak se s příběhem pracuje v rámci této metody nebo tohoto oboru, jak to nazvat?
Já nějak... to mě docela zaskočilo, tato otázka. My moc jako s příběhem nepracujeme. Jako, že bychom si vyprávěli příběhy, to tolik ne. A spíš jdeme po nějaký jako... emoční stránce, po vztazích, po nějakých situacích. Samozřejmě vždycky každá situace je součást nějakého příběhu a každý ten klient přináší svůj životní příběh, kterému se snažíme nějak rozumět a nějak s ním pracovat. Ale myslím si, že tady je dost velký rozdíl proti Playback divadlu, že v Playback divadlu je to hodně o těch příbězích, o nějakém jako vyprávění a sdílení, ale my spíš jdeme do takového jako situačního, emočního, rolového odehrávání.
Bylo by možné třeba zmínit nějaký konkrétní typ techniky, aby jsme si to mohli představit. Protože třeba představit si to, že já jako divák na Playback divadlo přijdu, vyprávím svůj příběh a pak ho vidím v nějaké fyzické expresi, kterou by tam předvede pět lidí s hudebníkem, to asi mě ten obraz naskočí. Ale když, jak si mám představit to, že v Gestaltě jdete víc do situace a...
Já zkusím popsat jednu takovou techniku, kterou vlastně myslím si, že se dá tak jako hezky povědět na mikrofon.
Jinak já musím dodat ještě, že to velice výrazně u toho všeho gestikuluje, takže je opravdu v těle.
Každý z nás má vlastně nějaký jako už omezený repertoár nějakého svého způsobu chování se a vztahování se k lidem, ke světu, který jsme se nějak jako naučili už od doby, co jsme vlastně na ten svět přišli, že jo, tak se nějak přizpůsobujeme tomu svému okolí. A my třeba jednu takovou techniku, kterou mám rád, já tomu říkám, že budeme vytahovat kabáty ze skříně. Tak my tak jako na zem položíme různé vlastnosti, jako třeba naštvaný a tichý a hodně
jako,
takové...
Jako, jsou napsaný na papírku?
Jsou na papírku, leží na zemi, na koberci. A teďka těm lidem jako je pozvem do toho, pojďte si tady porozhlídnout po těch, představte si jako kabáty. A pojďte si prvé obléct nějaký kabát, který jako dobře znáte, ve kterém vám je dobře. A tak ty lidi se tak jako promění, dáme tam nějakou jako proměnu do role a vyzkoušejí si tady tohleto, tak jasně to znám a říkám si, tak když si ten, a teď jako je tam ten prostor na to zamyšlení se, reflexi, čeknutí si toho prožití, ve smyslu jako kdy tenhle ten kabát si v životě oblíkám a k čemu mi slouží, v čem mi pomáhá. No a potom druhá pozvánka je fajn, tak tenhle kabát znáte a pojďte si vybrat nějaký kabát, který moc nenosíte. A já vzpomínám na jedné skupině, vlastně ono to nebylo na jedné skupině, těch lidí bylo víc, ono takový to, máme u nás v kultuře hodně zakázaný, jakože vztekat se, a hlavně u žen, že je to jako problematicky, že ty holky by se teda neměly vztekat a zlobit, ale měly by být takový jako tiší a tak, to si myslím, že tady u nás ještě hodně běží. A tak vzpomínám vlastně na vícero žen, které si tak oblekly ten kabát jako nějaká jako agresivní nebo vztekla a teď si to tam zkusili odehrát a oni se vlastně všichni promění do toho svého kabátu, takže tak se sebou interagují v rolích. A to jako ta proměna toho, že vlastně i ta zakázaná emoce může být vlastně užitečná v životě, že vlastně to může být fajn se cítit naštvaný, dovolit si to, se cítit naštvaný, potom jako vlastně pomáhá objevit novou energii. A já vím, že asi potom nevylezu z té terapeutické místnosti a nepůjdu řvát na lidi do tramvaje, ale budu taky vědět, že ve chvíli, že jsou chvíle v tom životě, kdy aspoň kousíček, nějaká malá vrstva tohle kabátu by mi mohla pomoct a mohl bych ji sebou nosit. Takže takový jako oblíkání kabátu, snad to dává smysl.
Když jsem tě poslouchala, tak jsem se snažila představit třeba tu skupinu, kterou vedeš k tomuto cvičení. Jsou to lidi, kteří třeba tíhnou k tomuhle typu rozvojových, seberozvojových skupin, kteří mají rádi určitý typ exprese, že jsou to takový extroverti, kteří chtějí na ten svůj seberozvoj rozvíjet tímto směrem, nebo se setkáváš s tím, že vašimi klienty nebo tvými klienty jsou spíš lidi, kteří jsou různí?
Jsou různí. Často třeba dostávám před skupinou do e-mailu dotaz, jestli je to v pořádku, že lidi nemají žádnou zkušenost s divadlem, že nikdy nehráli, že jsou spíš introverti a tiší a že budou potřebovat pracovat postupně a pomalu, je to úplně v pořádku. Tam je vlastně o to, jde spíš o ten vnitřní prožitek a o to, že ten člověk si to může nějak hlídat sám. Hodně se staráme v úvodu, když si povídala před chvílí o nějakým jako úvodním setkání, tak v něm hodně pracujeme na nějakým bezpečí v té skupině. Vydefinujeme si nějaký pravidla práce, nikdy nikoho do ničeho netlačíme. Je to opravdu o nějaký dobrovolnosti, o tom, že ten člověk může zkoušet a je důležité, že udělá nějaký krok pro sebe dopředu. Tomu říkáme takzvané dorůstové zóny, jo? Že komfortní zóna, tam se nic neděje, pak je růstová zóna a pak za ní je zóna paniky. Je už to jako moc. A my vlastně nechceme, aby lidi byli v panice, ale aby mohli růst. Takže jo, ty lidi jsou různí a já jsem vlastně rád, když i lidi, kteří se vnímají jako introverti, jako lidi, kteří nemají zkušenosti s divadlem, ale nějak je ta metoda osloví, přitáhne, tak já jsem hrozně rád, že jim můžeme otevřít dveře a pozvat je dovnitř.
Jaká je pak role psychoterapeuta v Gestalt Theater? Protože mi přijde, že to není asi úplně pro každého, že to patrně bude na toho terapeuta klást i jiné nároky.
Já myslím, že ty jiné nároky jsou v tom, že dobrý mít nějakou zkušenost s divadlem, s divadelními technikami, je dobrý mít v tom divadelním prostoru něco odžitého. Pak ta druhá, ale jinak ta role toho terapeuta je vlastně taková, snažíme se vlastně v těch prvních třech částech, o kterých jsem povídal, nebýt moc výrazní, ale spíše se upozadit. My vlastně nějak jako vytváříme prostor těm lidem, otevřeme jim dveře do nějakého fiktivního světa, ve kterém můžou experimentovat, ve kterém můžou prozkoumávat, ve kterém si můžou hrát, ale vlastně necháme, aby si to užili sami, bez nás. A my tam jsme jednak, aby jsme ten chránili bezpečí tohohle světa, aby jsme mu dali nějaké mantinely, aby se v něm ty lidi nestratili, aby jim v tom světě bylo dobře, ale zároveň, aby je ten svět, aby jim poskytnul nějakou výzvu. A když cítíme, že se tam děje něco živého, můžeme do toho vstoupit, můžeme udělat nějakou intervenci, můžeme něco víc propracovat. Ale vlastně kolikrát nějak mám velkou důvěru v ten proces, který se tam odehrává, že samotná ta skupina třeba těch 14 lidí, ti lidi, jak se tam potkávají, tak si mají hodně co nabídnout sami mezi sebou. Takže my jsme hodně takový moderátoři. A pak taková důležitější role přichází při těch reflexích, kdy se snažíme pomoct těm lidem trošku jít do hloubky, nebo ten zážitek nějak uchopit, integrovat, tak tam už je jako víc trochu té terapeutické práce.
Já jsem v úvodu zmiňovala, že jsi taky vysokoškolský pedagog, že učíš na Masarykově univerzitě na pedagogické fakultě. Znamená to, že představuješ Gestalt Theater i budoucím pedagogům?
Mám na fakultě kurz osobnostního rozvoje postavený na Gestalt Theater, který je vlastně je primárně pod katedrou sociální pedagogiky, takže slouží jako taková osobnostní příprava pro tu učitelskou profesi, ale zároveň se do něho občas přihlásí třeba studenti psychologie, měl jsem tam i pár studentů fyziky, jako opravdu teoretické fyziky, ne pedagogů, kteří studují fyziku. Takže je ten kurz jako otevřený, ale primárně zaměřený na osobnostní rozvoj a snažím se většinou, jako většina té skupiny jsou většinou budoucí pedagogové, takže se snažím trošku to rámovat do toho, aby si uchopovali nějaké věci, které souvisejí s jejich osobnostním rozvojem.
Jak se člověk může stát terapeutem v kontextu, nebo právě, aby měl tu specializaci na Gestalt Theater?
Myslím si, že je dobrý k tomu mít klasický výcvik v psychoterapii v gestalt modalitě nebo v nějakém integrativním gestaltu, což je můj případ. A gestalt je teda jako takový je dost nová věc. Jedna škola, která to učí, tak funguje ve Španělsku, ale je to pouze ve španělštině. Mm-hmm. Takže ve spolupráci s kolegou, kterého jsme už několik let vlastně pravidelně zveme do České republiky, tak jsme právě s Veronikou, s tímhletím kolegou, který se jmenuje Diego Marín, tak jsme společně zorganizovali dvouletý výcvik, ve kterém vlastně lidi se známíme s tou metodou Gestalt Theater a nabízíme ho dvěma skupinám, jednak psychoterapeutům, kteří si tak můžou rozšířit nějakou svoji znalost právě o divadelní dramatické metody a také pedagogům, kteří by si tuto metodu Gestalt Theater mohli integrovat třeba právě do pedagogické práce, do práce s třídním kolektivem nebo právě s nějakými skupinami a tak.
Dejme ještě prostor muzice, kterou pro dnešek vybírá Miloš Hroch. O víkendu tragicky zemřela glasgowská producentka Sophie, která výrazně proměnila popovou i klubovou hudbu posledního desetiletí a chvíli před její smrtí vyšel mix jedné její starší skladby, se kterou v roce 2013 prorazila. Mixu se nezhostil nikdo jiný než legendy 90-kového chytrého techna Outrage. Ve Vltavském Art Café dozněla skladba Bip od skotské producentky Sophie, která bohužel o víkendu tragicky zemřela. Tak to byla připomínka její tvorby. My si dál povídáme o divadelních přístupech v psychoterapii a sebezkušenosti s terapeuty a pedagogy Veronikou Nýdrlovou přes telefon a s Tomášem Andrášikem tady živě ve Vinohradském studiu. Připomenu, že dva přístupy, o kterých je dnes řeč a ještě až do 18. hodiny bude řeč, je Gestalt Theater a divadlo Playback. Jaké příběhy, Veroniko, jste vyprávěli ve vaší brněnské skupině Napojeni? A komu jste vyprávěli? Jenom tady zmiňuji, že už pár let funguje skupina Playback, kterou vedeš. Nevím, jak je to v poslední době, kdy nic moc nefunguje. Mohla by si nám jenom trošku zprostředkovat, třeba jaké máte zkušenosti s přijetím Playback divadla takhle, když jste někde hráli a jakým příběhům jste se dostali?
Ráda, to je vlastně moc milé zapomínat na dobu, kdy jsme se mohli potkávat na Playback představeních. A ta skupina Napojení opravdu vznikla dneska před 7 lety a především si do ní zapojili studenti, kteří prošli tím předmětem na Masarykově univerzitě.
Veroniko, já tě jenom poprosím, jestli třeba nemůžeš trošinku podstoupit, protože tě špatně slyšíme, to spojení vypadává. Lepší to úplně není, tak možná dám příležitost, my tě zkusíme znovu vytočit. Já bych se obrátila mezi tím tady do studia na Toma Andrášika, a který vlastně pro nás dneska reprezentuje Gestalt Theater. Ty jsi před nedávnem napsal takový výraznější text. Možná mi pomož, v jakém časopise vyšel.
Časopise Psychoterapie.
A ve kterém si vlastně popisoval Gestalt Theater z takových odborných hledisek právě pro psychoterapeutickou komunitu. Zmiňovali jsme, už to tady padlo, že to je poměrně novinka. Jestli si dobře vybavuju, tak v roce 2013 začal příběh Gestalt Theater. Mohla by si trošku připomenout tady ty začátky?
Jo, tenhle přístup je ze Španělska, kde ho vytvořila paní, která se jmenuje Claudia Fres a vycházela z velké zkušenosti s divadlem, právě z přístupy Stanislavského a Lichtersberga, kterým právě říkáme souhrně živé divadlo. A všimla si terapeutických efektů a zároveň si v určité době potom udělala výcvik gestaltterapii. Ona je gestaltterapeutkou, myslím, 15 let a tu divadelní zkušenost má asi 30 let a začala tady tyhle ty dvě věci propojovat. Tak udělala tříletý výcvik, který absolvoval také náš kolega Diego, který potom vlastně jsme se poznali skrze nějaké evropské projekty a evropské tréninky a výcviky. A pak vlastně už Diego začal jezdit k nám do Česka a nějak si ten příběh začal odvíjet i tady.
Jak je ta gestalt terapie nastavená v případě přijímání tady takových jiných přístupů nebo jiných typů práce, jak je do sebe vstřebává? Je to flexibilní typ terapie?
Myslím, že v těch textech, které se objevují u nás, tak jeden z takových jako vyjádření je, že gestalt terapie má velký integrativní potenciál, že vlastně má tam ty možnosti. Je důležitý nějak jako udržet tu základní filozofii, nějaké základní principy, ale vlastně už když gestalt terapie vznikala po druhé světové válce, tak její tvůrci měli docela blízko k divadlu, měli blízko k umění a ta nějaká jako exprese, experimentace, estetika kontaktu, estetika vlastně dialogu, tak to všechno je nějak jako v té gestalt terapii přítomné od začátku. Takže to propojení s uměním je takové jako přirozené, takové už tam jako je.
Jako by bylo skoro divné, že teprve až v tom roce 2013 to divadlo v tom začalo hrát takovou výraznou roli.
Já si myslím, že to je jenom takový, že jsme teďka nakreslili nějaký jako domeček, jo, ale to, že jako se dalo dávno jako přemýšlet jako gestalt terapeut a používat dramatické techniky, divadelní, nějaké divadelní postupy, používat jako nějaké arte postupy, jako že se třeba kreslí nebo dělají věci, to v té gestalt terapii je přítomno dávno. Jo, my jsme vlastně, to je takový jako, my jsme neobjevili kolo, nebo neobjevili jsme nějaký velký, jenom jsme si nějak jako shrnuli dohromady způsob, jakým pracujeme. Ale víceméně je to nějaká syntéza věcí, které už dávno známe, věcí, které dramaterapie zná už od Morena, což je prostor mezi dvěma světovýma válkama. A je to, co se v oboru psychoterapeutickém nějak jako odehrává vlastně od 50. let. Jo, takže zase taková novinka to není, je to jenom nějaký jako jiný věci jsme smíchali dohromady, je to jako kdyby si v baru namíchala novej drink z toho všeho dobrýho, co tam je. Jo.
To ještě neznamená, že to musí chutnat dobře.
Je to tak.
Když se ještě vrátím do těch tvých počátků toho, kdy jsi třeba tady tu metodu víc poznával, třeba jako člen skupiny sám, kterou vedl někdo jiný. Můžeš se třeba v tom zážitku nějak trochu vrátit zpátky a reflektovat, co jsi zažíval, co tě třeba na tom, co jsi objevoval pro sebe nového?
Já si myslím, že je fascinující, že někdy jako si řeším nějaká životní témata a snažím se to vymyslet hlavou a hrozně se k tomu nemůžu dostat. A pak přijde nějaká jako takováhle situace, jako by se lusklo prstem a člověk si stoupne na to jeviště, s někým si odehraje nějakou roli a najednou jako přijde takové jako hluboké uvědomění, protože to tělo to ví, v tom těle je to nějak jako zapsáno a najednou se propojím vlastně sám se sebou, s nějakým svým prožíváním, s emocema a zjistím něco, co bych prostě nevymyslel, ale co můžu jenom prožít. Tak na takových momentů bych si vzpomněl víc.
Když se opět tady z té minulosti vrátíme k té současnosti, která v mnoha ohledech je náročná, třeba právě i z toho vztahu možná k té vlastní tělesnosti. Měl by si třeba nějaké doporučení pro naše posluchače, třeba jak se zakoncentrovat na své tělo, o kterém gestaltietr hodně je z toho, jak o tom mluvíš, a jak třeba být schopen ho víc vnímat, protože dost často ho nevystavujeme asi takovým podnětům jako v běžném režimu bez covidu.
No, myslím si, že to je teďka jako těžké, no. Že tak už my třeba na pedagogické fakultě občas povídáme o tom, že ty děti sedí za lavicema a je to jako trošku, jako by jsme uřízli hlavičku od těla. Tak teď je to ještě horší, že jo, za tou obrazovkou na Zoomu, kde vidíme ty známky vlastně jenom s tím obličejem. Takže takové jako jednoduché napojení na tělo je dělat něco fyzického, že jo, jít se projít. Nějak jako jenom takové jako základní věci, zatančit si doma, nebo jenom na chvilku zavřít oči, soustředit se na dech, cítit, kudy ten vzduch jde do těla. Tím třeba často začínáme i výuku na fakultě. Jo. Jenom se soustředit na dech, na to, kudy ten vzduch jde do těla, co s tím tělem dělá. Udělat si takový tělový sken, zavnímat to tělo od prstu na nohou až po temeno hlavy a jenom si tak jako uvědomit, jak mi v tom těle dneska je, že tam jsem doma, že to je ten jediný domov, který mám.
Dá se gestalt teatr učit přes Skype? Třeba mluvíš o svých studentech na pedagogické fakultě?
No, my jsme tyhle kurzy zavřeli. Teďka, že ta osobní zkušenost je v tom nějak jako významná. Dají se dělat věci, které jsou osobnostně rozvojové nebo terapeutické. S klienty v terapii fungujeme, ale ta tělová práce je složitější. Neříkám, že to nejde. Přiznám si, že se mi do toho teď moc nechtělo.
Rozumím. Kdyby nás ale přesto někdo teď poslouchal, kterého zaujalo tady třeba ty přístupy gestalt theater. Nám se teď bohužel nedaří spojit s Veronikou, aby jsme ještě dodávali dál informace, ale daří, kolegyně na nás. nás už mává z režie, takže skvělé, týmová práce tady zafungovala a Veroniku máme zpět. Veroniku, určitě se připoj zase k nám. Pokládám otázku, jestli nás teďka někdo poslouchá a chtěl by se třeba v budoucnu přidat k nějakým kurzům, nebo chtěl by si načíst víc informací, zjistit nějaké informace o tom, kam se dá zajet, kde jsou workshopy, něco si přečíst. Existuje nějaký rozcestník, kde může se víc dozvědět? Tom kývá, tak jo. Povídej.
Jednak my máme webovku gestalt-theater.cz, kde máme ty české kurzy a vzdělávání, které se děje tady v Česku. A pak ta stejná doména akorát.com, tak na té máme ten mezinárodní výcvik, o kterém už jsem povídal. Mm-hmm. A jinak všechny ty aktivity se dějou pod brněnským terapeutickým centrem Zázemí.
Mm. Veroniko, chceš ještě doplnit nějaký rozcestník?
Myslím, že můžu doplnit jenom rozcestník k Playback divadlu, které je vlastně napojeno také v tuhle chvíli na Zázemí, které s tím tvoříme, a je tam proklik na webovku, kde se snažíme kumulovat akce, které se dějou v okolí Brna, teda v tuhle chvíli převážně, i když nějaké aktivity jsou i na Olomoucké univerzitě a na nějakých dílčích místech, a potom samozřejmě v zahraničí, tak ta webovka se snaží tyhle ty události kolem České republiky aktualizovat.
Mm-hmm. Ještě než vyprší úplně náš dnešní čas, tak já jsem zmiňovala, že oba dva jste pedagogové. Jak tady ta vaše zkušenost psychoterapeutická s využíváním divadelních technik, jak vás třeba ovlivňuje právě v té pedagogické práci, Veroniku?
Myslím, že pro mě ta vlastní zkušenost je hodně důležitá v tom, jak já sama přistupuju ke studentům a taky ke klientům, v tom, že prostě příběh každého člověka, se kterým se setkám, je nějakým způsobem důležitý.
Tomu, jak to vnímáš ty?
Mně to pomohlo si čím dál tím víc na té cestě uvědomovat, jak je taky osobnostní rozvoj nějak jako důležitý v přípravě pedagogů. A je to vlastně téma, kterým se na pedagogické fakultě hodně zabývám, protože si myslím, že i ta pedagogika, to vyučování, ať už je to ve škole, nebo třeba v nějakém mimoškolním prostoru, je hodně o vztahu. Je hodně důležitý, aby ten učitel uměl navázat vztah, vytvořil nějaký bezpečí, protože pokud není bezpečí, tak se vlastně, jako vlastně neurovědní výzkumy ukazují, že se vlastně nemůžeme učit, nebo se nemůžeme učit tak dobře, jak bychom mohli, když tam bude nějaký jako fajn dospělej, který je vyzrálej, který s náma umí udělat jako hezký vztah, tak je to jako živná půda pro to, aby to v té škole nebo v jakýmkoliv pedagogickém prostoru mohlo fungovat.
To jsou budou asi poslední slova, které v dnešním Art Café zazněla. Já vám za ně moc děkuju. Ve studiu tady se mnou byl dneska Tomáš Andrášek. Díky tomu, že jsi dorazil z Brna do Prahy k nám do vltavského studia.
Děkuju za pozvání a přeju hezký večer.
A děkuji za připojení a znovu připojení i psychoterapeutce a pedagožce Veronice Nýdrlové, kterou zdravím na Vysočinu.
Já taky moc děkuji za možnost být toho s vámi. Bylo to moc milé a zdravím do éteru.
A úplnou tečku za naším povídáním udělá skladba. Bude to z alba norské pop-punkové čtveřice Pompouk se skladbou Baroque Denial. Záznam našeho povídání najdete brzy na webu Českého rozhlasu, který zní vltava.rozhlas.cz a v archivu pořadu Art Café. Nebo nás poslouchejte jako podcast ve své oblíbené podcastové aplikaci, nebo klidně využijte Můj rozhlas. Krásný zbytek únorového večera s datem 3 vám přeje z Pražských Vinohrad Jitka Kostelníková.